habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha agoost waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada kiiniya iyo weliba cabsi laga qaban rabshada ka dhasha
hayl. Waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yidhaahdo waxyaaba badan codsi badanoo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa ka mid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tegay goobtii codka lagu riday ama boarding stationka codka laga dhiibay ayaa rigaalsiga lagu dhawaaqayaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan baarlamaanka soomaaliya oo meel mariyay sharciga isgaarsiinta.
natiijadii aan ku dhawaaqaynaa adinka waa mahadsan. diidmo waa hal, aamus waa eber, ogol waa 198. sidaas ayuu anshax ku yahay, waana mahadsantihi.
dagaal tuulada abal oo ku dhow magaalada xudur ee gobolka bokool ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa sheekh mukhtaar robo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii caafimaadkii qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegaya in ay degan tahay xaaladda deegaanka abal oo ay maanta ku dagaalameen maleeshiyada uu hogaamiyo sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur iyo kooxda al-shabaab. rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyadan deegaanka abal ee duleedka degmada xudur ayaa joogsatay, waxaana weli isku hor fadhiya deegaanka lagu dagaalamay dhinacyada iska horimaadku u dhex maray. wararka gobolka bakool ka imanaya ayaa xaqiijinaya dagaalka maanta ka dhacay abal inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay, waxaana dagaalka kooxda al-shabaab looga gubay 2 gaadiid oo ay wateen, sida ay xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay. ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ee gobolka bakool ku sugan ayaa lagu soo waramayaa gelinkii dambe ee maanta inay u ruqaansadeen deegaanka lagu dagaalamay, kuwaasoo la rumaysan yahay inay garab siinayaan abu mansuur. muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo wadaadka hore uga baxay al-shabaab sheekh mukhtaar cali abu mansuur, waxaanay shabaab damacsanaayeen inay ka takhalusaan abu mansuur.
kooxo bastalada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxay ku dileen taliye ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso xidigle cabdi cali cabdideere meel aan ka fogeyn maxkamadda magaalada boosaaso. dableyda dilka geysatay ayaa la xaqiijiyey inay baxsadeen, mana jiro wax wara oo maamulku weli ka soo saaray arrinkaas, balse al-shabaab ayaa bartooda internetka waxay ku sheegteen inay iyagu dilkaasi ka dambeeyaan. waxaa toddobaadkan magaalada boosaaso laga dareemayey inuu ku soo badanayo dilalka qorshaysan, waxaana shalay magaalada lagu dilay nin shacab ay ilaaya hadda aan la ogeyn cidda dishay. dhinaca kale waxaa la soo qabtay nin lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey dilkii guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka bari oo dhowaantan lagu dilay magaalada boosaaso khalar ismaaciil buncun, kadib markii ciidamada amnigu ay u soo gacangeliyeen nabadoono iyo cuqaasha beel uu ka soo jeedo ninkaasi lagu eedeynayo inuu dilka geystay.
hogaamiyaha mucaaridka kenya Raila Odinga ayaa maanta sheegay in kooxaha jabsada kombyuuteradu ay fuliyeen khiyaano weyn oo xaddaafa, taas oo tilmaamay inay ka dhan tahay kombyuuterada guddida doorashada kenya. Odinga ayaa sheegay intaasi ay dhalisay waxa ugu yeedhay tiro codad ah oo muujinaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu kaga horreeya doorashada madaxweynenimo. websaytka guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ee marka magacooda lasoo gaabiya la yidhaahda IEBC ayaa muujinaya in madaxweyne Kenyatta uu doorashada ku hogaaminayo codad ah amaba gaadhaya 450, halka Odingana uu haysto 45, iyadoo la tiriyay ilaa haatan 390 codadka la dhiibtay. Odinga ayaa wariyaasha maanta u akhriyay qoraal uu ku eedeeyey kooxaha jabsada kombyuutarada inay beddeleen natiijada doorashadii shalay dhacday, islamarkaana aynan ku koobnayn oo keliya tan madaxweynenimada balse ay ku sameysay doorashooyinka kale dalka. Natiijada iyo ay baahinayaan IEBC ee madaxweyne waa mid gebi ahaanba been abuur ah oo ku salaysan xisaab la laba jibaaray oo uhuuro siinaysa codad aan la dhiiban, ayaa uu yidhi Mr. Odinga.
Gaari ayaa la jiirsiiyey tira ciidamo boliis ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, halkaas oo ay ku dhaawacmeen lix ka mid ah ciidamadii la weeraray. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in weerarkaasi waa mid ula kaca. Falkaas ayaa dhacay xilli ciidamada xarumahooda ay ka baxayeen ayna ku socdeen howlgallo. Patrick Balcony oo ka mid a madaxda deegaankaas ayaa sheegay inaysan wax shakiya uga jirin in weerarkaasi ah mid ula kaca. Garigu ma uusan istaagin, Balcony ayaa sidaas yiri, isagoo intaasi ku daray in ciidamada lagu soo sheelareeyey gaariga. Ciidamada ayaa raadinaya wadihii gaariga, waxaana xafiiska dacwad ogaha ee Paris uu sheegay inay fureen baaritaano la xiriira argagixisnimo.
fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meeshaad joogtaanba waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana dalka Kenya, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in kooxaha jabsada kombyuutaradu ay fuliyeen khiyaano weyn oo xaddhaaf ah oo ka dhan ah kombyuutarada guddida doorashada Kenya, islamarkaana aanay ku qanacsanayn natiijada codadka uu ku horreeyay Uhuru Kenyatta. Dhinaca kale, guddida doorashooyinka Kenya guddoomiyaha guddida doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati oo shir jaraa'iida ka hadlay ayaa sheegay in natiijada kama dambaysta la shaacin doono muddo 7 maalmood gudahooda. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta Nairobi nooga soo dirtay.
Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ee IEBC ayaa sheegay in ay baarayaan waxa ka jira eedaha mucaaradka Kenya ka imaanaya ee sheegaya in habka doorashada la jabsaday. Wefula Jabukati, guddoomiyaha doorashooyinka oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay kadib eedeymihii hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee uu ku diiday natiijada hordhaca ah ee guddiga IEBC ay soo gudbinayaan iyo in hanaanka doorashada la jabsaday oo faragelina lagu sameeyey nidaamka codadka, ayuu sheegay inay baarayaan eedaha hogaamiyaha mucaaradka iyo kuwo kale oo jira balse ay ku kalsoon yihiin nidaamka ay adeegsanayaan.
We shall announce to Kenyans the result of a presidential election. I watched the press statement from the NASA presidential candidate.
Waxaan Kenyaanka la wadaagi doonaa natiijada xilka madaxtinimo. Waan daawaday shirki jaraa'id ee uu qabtay musharaxa madaxtinimo ee mucaaradka. Hanaanka in la jabsaday in kale waa eedeymo. Guddi ahaan waxaan lahaan doonaa nidaam baaritaan oo aan ritaas ku gudagalayno. Waxaan la imaan doonaa qaab aan ku xaqiijinayno in eedeymahaasi ay yihiin kuwo saxaya in kale. Waxaa jira arrimo kale oo loo soo jeediyey, hase ahaatee dhammaantood waan eegaynaa. Waan xaqiijinaynaa inay sax yihiin balse nidaamka waan ku kalsoonahay. Hogaamiyaha mucaaradka oo ah musharaxa ay aadka u tartamayaan madaxweynaha talada haya ayaa codadka hordhaca ah ee guddiga doorashada ay soo gudbinayaan iyo qaabka tirintu ay u socotaba dhaliilay, isagoo sheegay in aanu aqbali doonin habka ay wax u socdaan oo nidaamka doorashadana la jabsaday.
Kwanza ningependa kueleza Wakenya tumeweza kufichua wizi wa kura ambayo ilifanyika jana kwenye kikao ya tume ya
ugu horeen. Waxaan jeclaan lahaa inaan Kenyaanka u sheego in aan ku guuleysanay inaan soo saarno xatooyo dhanka codadka ah oo shalay ka dhacday xarunta guddiga IEBC ee Bomas. Waxay tani ahayd qorshe ay ka shaqeeyeen Jubilee. Waxay galeen hanaanka lagu soo bandhigayo natiijada isbeddel ayayna sameeyeen iyagoo kordhiyay tirada codadka ee musharaxa aan tartamayno, sidoo kalena yareeyay codadkeena. Waxay hawshaasi bilaabatay 12:00 iyo qadar 4 daqiiqo ee duhurnimo shalay ilaa iyo 2:00 habeenimo ee xalay ayayna socotay. Wasiirka ammaanka ee gudaha Fred Matiang'i ayaa sheegay in aanay wax la xiriira rabshada dhacay balse ay ogaanayaan waxa ka jira. Fred ayaa xusay suurtagalnimada hakinta baraha bulshada oo uu sheegay inay qayb ka yihiin meelaha rabshadaha lagu huriyo. Hadalka wasiirkuna wuxuu imanayaa iyadoo meelaha qaar warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in gelinkii hore ee maanta ay tiradada oo booliisku ay hor joogsadeen isku dayeen in ay bannaanbaxyo sameeyaan. Xogayaha guud ee isbahaysiga Jubilee Rafael Tuju ayaa shir jaraa'id qabtay maqay waxa uu sheegay in codadka ay haystaan gudiga doorashada Jubilee iyo Nasab la doonayo inay isku mid noqdaan wuxuu ugu baaqay mucaarad ku haday ay dhacdo inay cabasho qabaan aysan dhibaatooyin horseedin guud ahaan doorashooyinka Kenya ee shalay dadku ay si nabadgelyo codadkooda uga dhiibteen dalka oo dhan ayaa tirintooda ay gashay maalintii labaad gudiga doorashada bogodo ee ku soo dhijinayaan hadba codadka isbedelaya halkaas ayay warbaahinta gudaha ka qaadanaysaa shacabkuna si toos ah ay ugu socdaan kursiga baarlamaanka ee degmada Kamakunji iyo kursiga baarlamaanka ee Garissa waxay ka mid yihiin labada kuraas ee aadka loogu tartamayo dadka Soomaaliyeed ee reer Kenya ay aad u xiiseynayaan sida loogu kala guuleysto Yusuf Xasan Cabdi oo kursiga Kamakunji 7 sano ay ugu dambeeyay hayay ayaa Ibrahim Joni oo laba jeer oo hore isla kursigan kula tartamay kuna guul dareystay shalay ay markala ku loolameen isla Kamakunji inkastoo tirinta codadka ay weli socoto codadka hordhaca ah ee ABC ay soo gudbinayso Yusuf Xasan Cabdi ayaa ku horeeya sidoo kale Garissa Aadan Barre Ducaale oo hoggaamiyaha aqlabiyada ee baarlamaankii waqtigiisu dhamaaday ahaa ayaa dhigiisa Faarax Macallin ee kursiga magaalada Garissa ku wada tartamayaan kaga sareeya codadka ilaa iyo iminka IEBC ay soo gudbinayso maaha natiijadii ugu dambeysay ee waa tirinta socota meelaha la kala marayo kursiga ninka ugu sareeya dowlad deegaanka Nairobi ayaa isaguna doorashada Kenya si gaar ah xiisa u leh Mike Sonko waa senatorkii hore ee Nairobi Dr. Evan Kidero waa 5 sano ee la soo dhaafay gobolka Nairobi ayuu codadkan rasmiga ahayn ee weli tirantoodu socota kaga sareeya hoggaaminta dowlada countyga Nairobi oo ay ku tartamayaan Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
Haddaba hadalka Raila Odinga oo gaamiya mucaaradka muxuu kaga duwan yahay kii hore ee sanadkii 2007 doorashadii lagu murmay ee dalkaasi ka dhacday taa oo dhalisay rabshado ay dad badani ku dhintaan kuwa kalena ay ku barakacaan. Wariyaheena Zara Cabdi Axmed ayaa sida haatan ay wax u socdaan waxa la filan karayo waxay sidoo kale ka wareysatay Professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad.
Xaaladdu waa runtii aad ay u degan tahay dadku way codeeyeen iminka waxaa socda waxa loo yaqaana tirinta ayaa socota codadka tii yacni madaxweynaha tii macnaha baarlamaanka gobolaha iyo MCA ama local municipality assembly-ga ayaa hadda socda oo macnaha la tirinayaa iminkana warakad yacni hadda resultiga soo baxaysa ama yacni waxyaabaha soo baxaya waxaad moodaa inuu aad u horeeyo madaxweynaha iminka talada haya Uhuru Kenyatta iyo xisbigan Jubilee oo mara badan ku guuleystay qaasta yacni county fara badan ay ku guuleysteen oo rudda ayna filaynin marka waxa moodaa runtii dalku inuu yacni maxaal cusub galayo oo macnaha madaxweynaha yacni madaxweynka rudda campaign yacni intay sameeyeen ay dib yacni u hanlayaan macnaha xukunkii maartay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha mucaaradka goorsii horeysa xalay wuxuu sheegay markii natiijooyin hordhaca ay muuqanayeen in madaxweynaha dantalada hayo ku horeeyo doorashada in uusan aqbalaynin sida ay wax u socdaan oo doorashadii lagu shubtay marka arintaasi saameyn intee leeg ayay yeelatay
horta Raila waxaan u maleynayaa haduu hadda sida uu yiraahdo waxyaabo badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen baa ayaa la aqbalay waxaa ka mid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tiriyay goobta yacni codka lagu dhiibay ama yacni polling station-ka codka laga dhiibay ayaa resultiga ama maarki yacni ayaa natiijada markaa saa ayaa lagu dhawaaqayaa kadib formula 34B 34A ayaa la saxiixayaa formkaas marka waxaa loo soo gooyaa marka taaligsanta la keenayaa marka taaligsantigaasa marki yacni ayaa lagu dhawaaqayaa marka waxaa filayaa runti yacni haddii laga raayna waxaa weeyaan si sax ayaa looga raayay
ayaa
codsi kasta uu geeyey waa la aqbalay wuxuu yiri codkii maasha lagu tiriyay waayo arribasha lagu tiriyay marka yacni waxa weeyaan waxa moodaa runtii yacni in yacni maarti yacni xisbiga loo dirayo taling santa yacni Thomas of Kenya in ay runtii saxta yacni igula muuqataa laakiin meelo badan oo codka rajeynaya oo codka waayay sida dowlad post oo kale yacni cod badan ay Jubilee ka heshay gobolka loo yaqaan Nyasa weliba yacni kiisida yacni mujtamaca kiisida oo aad isugu helaynaya codad badan ayagana dowladda ka heshay gobolka yacni galbeedka ama western galyaado oo liya ay degta oo codad badan oo ka rajeynaya Raila Odinga codad badan yacni waxa way cod fiican ay keenaan nimankan Jubilee taasaa marka waxay keentay marka inay bedesho يعني نتيجه الدراسه مارتي
واغرتي ان هذاك لكن رايل اودينغا او اه ان هغاميه دن او معارض سامين ايو يلان كرا او دربابا وخا لا دريميا قلالاسوين كبلوداي ديغانكا كيسومو يو سدو كلا نيرو ميلا كاميدا ديبد بخيايا دحايو ماركا ارينتان دورشدا نتيجدان هدي هاتن لوو مورمو او ربشدا اي كدشان مخي اوغو دووانان كرتاتي 10 سنه كور سدان او كلا ربشدها كل قف اي كودينتين
أرتى ربش بدي عمايان يعني وجه الداعي لما كنا تقبل لو كنا اللي لو كنا تقبل لو كنا جديد من عيسى لكن إن واحد يرى يعني والرب ظن وإن دينا يوب يعني دور استقاب كيسعة حكم هذا يوروبا يونيو حكم هذا وحكم هذا أفريقيا يونيو أصاب أصاب فاجرة واحد يرى يعني سفر سايت أصاب سليم مركها إن هذه الدورة شو معنا يعني إذا قلت يعني مد وجوش شفتي وحين قلت الرأس ما يا صار لها يا صار لها وربحين كؤادن قابك الله دعي يقابك معنا يعني مصباسك ودعي إلا هذا أبضافتك ما يهدن إن وحامو دارونتي وليم دارش ويسعطا وعوث ترينتو ويسعطا وحباب أحباب ما يسبدلي كرا إلا عاولة قارا يو مركا إن مصيلا يو إن ربشوين هرية بلك هرية كده عندونان مصيلا يو
واقرت باش عالمك إلا إيها تنعيدك هذا الشيء إن أما بديار قرو لوغو هرتغا يهدي بحتا إدعان ربشدو مجرتا
ما في لا يوحر بشتين دعيان ما في لا يو لكن
هلاك باش عالمك حتى يو ديار قرو يو وحقون ماركتا هدي وحي لوغو هرتيكر
أفريكان يونيون ايالي يا رنتي يعني قدوا بي يعني ديار قرو سمين دونو يو ودمضان يعني ودمضان كينيا ساحب كلاس في يوكي ودنك انجريس ودنك مريكا رنتي يعني بديين لكن سارة يوحس امام رعيان با ما كانت في لسدتك كيانكو كنت وكيل بحرب شلها مار أبي والبحين مركب مصيلة يا جاية مظاهرات يلا روا معقول ودستقات يا ما ودوي قصو يعان ومظاهرة ما معقول لكن مصيلة واحد داعي لو كنا يتضو إلى لو كنا جديد يسون غريان
واجرت مركب إن هذا الصدق وهذا الكود جاي الرجال أودينجا إن هجاميها معارضك محاد أديك رسمية وحلا إذا هاي الدور شذا أمم مقطع إن لغشبت لكن محاد قصة لين إسا أديك قرنا هذا إن تداسي ترى هذا الكيس أد
وحوي يعني أرسل حقوق دودية إن هدي منا يعني مركز الدور شذا يعني ما تجد سوق الدنيا والله سوق الدنيا ما بابا تفكينيا وين لسه عطاء الله بفهم لا فهم يا تتفوق بي إذا تفوق إيه أنا فهم وحوي يعني بوري الاستيشن كأداة كل دعوة كل دين مركا لكريو وحاس في حياة إرتاني بسالة نفساقة إرتاني نفساقة في حياة إيه أجن تيجي بحزبيدة إلى عيان حزبي الجبري كي ماس ناسا أيا ولا في حياة مركا اسكبادي يا مركا حلو بالدنيا يعني تالين سنتي لو بالدنيا ولا قاضي يا مركا سيئة دعولي هاي يعني أوات كان إلكترون لو بالدنيا يكلي وبفي الله فوم دي تاتي فو بي عن تاتي فو إيه حلو سوالي فاقبو هذا التأيي هاي سي مركا أوهو لكن أوكي ترنت ولي ويس عطا إلي ولي ويس عطا مرلا مانين ونتيجتك بدا ماين تولي لما سوال صارين مركا بدا معارض وحي السميان هذا الله اقضى عيكا إيكيران ودي عيدعي كرتي يعني وحويان وحلو أفكر حدو يغني بلوتك الاستثمنت استثمنت يسوال صاريان وإلي يندور شدا هدي أفهم كسول السعوداني وأقبلي ماي لكن فهمكو ألكيني فهمكو قصر ألكيني وفهمكو وحي كمتاي وحي هذا أساسي لو كرب حي كمتاي
بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد او كفل ريمها جيسكا افريكا اسوكو كوسو مغادا نيروبي ايونا خطك تليفون كوغو رميي زار عبد احمد
دينا كلنا دورشدا ايا سامين كو يلاتي غنعسيغا دد بدن او رير كينيا هنا هوري ايي او سي توكاميستين اس اي او ديار غروبان هدي اي ربشدا دحان اسلاموري هيغا مريان محمود بري مريان قالنجو ايا ماركلا وربحينتنا انو هايسا
waxaa si rasmi ah albaabadu ugu laaban yihiin suuqyada waaweyn ee Isli iyadoo dadkuna ay ka wardhowrayaan inta natiijada doorashada madaxtinimo looga dhawaaqayo Isli waxaa lagu yaqaan mashquul iyo saxmad badan oo hadii ay dad iyo ganacsiba ahaan lahayd waa xaafad wadooyinka dhaxmara maridoodu aanay sahlanayn marka loo eego dhaqdhaqaaqa dadweyne ee isku jira kuwa u yimid inay ka dukaameystaan ee magaalada ama gobolada kale ee dalka ka yimaada iyo kuwa degan ee ka shaqeysta ama ayakuna sidoo kale u soo dukaameysi taga waxaanan jirin hataa socodkii dadka ee caadiga ahaa sababtuna waxa weeye dad badan oo ka safray ama u safray deegaanadoodii xilliyadii doorashadu ay soo dhaweeyd sababo kala duwan baa u safreenay qaar baa u safray inay deegaanada si ka codeeyaan oo kaararkoodii codbixinta ama diiwaangelintoodu ay ahayd meelo ka fog caasimadda hase yeeshee meesha lagama saari karin ay jireen dad iyo kuna magaalada u faaruujiyay amaba uga hayaama inay ka fogaadaan hadii doorashooyinka ay qalalaasa ka dhashaan arrintaas oo aad looga cabsi qabo ka hor iyo kadib doorashadaba galabta ayay ii suurta gashay inaan soo dhexmaro suuqyada Islii lamana kulmin waxaan ka ahayn tiradada oo hareeraha wadada iyo dukaamo xiran meel aan ka fogeyn taagan waxay iga ogolaadeen inay dareenkooda ila wadaagaan iyo saameynta ganacsi ee dhaqdhaqaaq yaridu ay ku yeelashay beec mushtarigooda
magacaygu waa Cali Xirsi Sheekh waxaan ka mid ahay dadka erayaan degan kana ganacsada Islii sida arkaysaan ma jiraan wax dhaqdhaqaaq dad ah haddii jiraan aad ayuu yiriin ganacsi maalintii labaad wuu xiran yahay meeshaan hadda timaado maalmo ka hor waa laga yaabaa inaad maritaanka dadka uu dhib kugu ahaa maantana waa arkaysaan wadadooda bannaan tahay sidaa darteed dadka ganacsatada ah sida annagoo kale dhib ayay nagu tahay inaan ganacsigii dib u bilowno waxaa yeele ma arkayno dad aan rajo ah in wax nala ka gadanayo dhibkanaas wuxuu yahay ahee dukaamankii ma furayno waayo waxaan qabnaa inaan dad aana helayn dadkii laftooda dhiba hayso haddii aan dukaamankii la furin nafteeda waxa laga dadkii imaanshaa laftooda dukaamanka soo jidi lahayn
dukaamadii oo dhan waa xiran yihiin ilaa iyo Islii oo dhan baa xiran wax kala socda ma laha dad kasta wuxuu sugayaa TV-ga baa la daawanayaa wax soo bixi doona iyo wax ilaa baa og marka waxaan rajaynaynaa qeyr baan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay idmo
in dib loo furo suuqa oo dhaqdhaqaaqa xaafadda Islii iyo guud ahaan dalka amaba caasimaduba uu dib u soo laabto waxaad moodaa inay ku xiran tahay ku dhawaaqista natiijada doorashada si gaara tan madaxtinimada oo xiise gaara leh jawiga guud ee dalka ilaa iminka waxaa la dhihi karaa waa mid degan waxaana weli xarunta weyn ee guddiga doorashada ee IEBC ee Bomas ku dhacaya codadka ka imanaya qaybaha kala duwan ee dalka natiijooyinka hor dhaca ee ilaa iyo 24-kii saac ee la soo dhaafay ee IEBC-du ku soo dhijinayso bageeda ayaa muujinaya kuwa madaxweynaha marka laga eego in uu weli hoggaaminayo madaxweynaha talada iminka haya ee Uhuru Kenyatta waxaana ku soo xiga hoggaamiyaha mucaaradka ee xisaabta NASA Raila Odinga gudiga IEBC ayaa muddo toddobaad ah haysta sharciyan in ay natiijada ku dhawaaqaan si uu hal murashax doorashada ugu soo baxana wareega koowaad ee doorashadii shalay dhacday waxa uu u baahan yahay 50% lagu daray hal 50+1 codadka la dhiibtay haddii aanu midkood intaa helina wareeg labaad ayuu sharcigu dhigayaa muddo bil gudaheeda in ay guddiga doorashadu wareeg kale oo doorasho ku qabtaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
kaadule naga dhageysanaysan waa VOA dhageysiyaal halka aynu kaga gudbino warbixinada ku saabsan doorashooyinka Kenya ka dhacaya dhageysiyaal wixii ku soo kordha intay dacdeen aan ku jirno waan idin soo gudbin doonaa xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliyeed ayaa kulanay maanta ku yeesheen Muqdisho waxay ku ansixiyeen in sharciyeedka isgaarsiinta qaranka sharcigan ayaa imaanaya iyadoo tan iyo burburkii dowladda dhexe Soomaaliya ee maamulka iyo furaha isgaarsiinta waddanku ba gacanta ugu jireen shirkado gaar ah loo leeyahay wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay sharciga isgaarsiinta dalka oo in muddo hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya kadib kulanay maanta isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka. Kulanka maanta oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa xildhibaanada soo xaadiray tiradoodu waxa ay gaaraysay 159 xildhibaan waxaana ogolaaday in sharciga isgaarsiinta la meel mariyo 158 mudane halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirto cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka
natiijada ayaa ku dhawaaqaynaa idinkoo mahadsan diismo waa hal aamus waa eber ogol waa 158 sidaas ayaan saxbu yahay waana mahadsantihiin
dhinaca kale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka cabdi canshuur xasan ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey meelmarinta sharciga isgaarsiinta dalka kaasoo ku tilmaamay inay tahay arrin taariikhi ah
guud ahaan iskaxadiga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto guul waxay u tahay sharaf iyo karaamo ummadda soomaaliyeed mudane guddoomiye waxaan rabaa inaan la wadaago mahadda guddoomiyihii iga horreeyey mudaneyaasha sharafta leh baarlamaanka ama golaha shacbiga ee tobnaad wuxuu maanta sameeyey waa arrin taariikhi ah waa arrin ummadda soomaaliyeed baaldahab ka geli doonta waa arrin wax ka qaban doonta kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo tan bulshada mudane guddoomiye mudaneyaal maanta 9 August waa maalin taariikhi ah waxaa laga yaabaa inay ka mid noqoto maalmaha taariikhiga ee noqoto maalinta isgaarsiinta ee soomaaliya maadaama arrin muhiim u ah qaranka soomaaliyeed maanta ilaahay maarti idinkiis maada lagu guulaystay
wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay la soo wareegto howlaha maamulista isgaarsiinta dalka oo ay ballan qaaday inay gacanta ku dhigayso marka la ansixiyo sharcigan waxaana sidoo kale laga dhursugayaa inay dib u soo ceshato furaha isgaarsiinta soomaaliya oo ah 2-2 iyo astaanta .so oo horay uga maqnayd gacanta dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa gaag dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad uu mahadsan yahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatana haddee aynu jalneecno dhinacii kaalmaha heesaa waa heestii raxma iyo weliba maxamuud seer maxamuud walaalahay sweden
Eron Allah Hayda VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA Gordo. Waxaad dhageysan doontaan xubinta qoyska iyo caafimaadka, iyo sidoo kale dooda gaaban hayeeshee aan mar kale dhageystayaal idin durmalno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay in ay degan tahay xaaladda deegaanka Abal oo ay maanta ku dagaalameen maleeshiyaadka uu hoggaaminayay Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur iyo kooxda Al-Shabaab. Rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyadan deegaanka Abal ee duleedka degmada Xudur ayaa joogsatay, waxaana weli isku horfadhiya deegaankaasi lagu dagaalamay dhinacyada isku horumaadku dhexmaray. Wararka gobolka Bakool ka imanaya ayaa xaqiijinaya dagaalka maanta ka dhacay Abal inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay, waxaana dagaalka kooxda Al-Shabaab looga gubay laba gaadiid oo ay wateen, sida ay xaqiijiyeen ilaa ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay.
Gaari ayaa la jirsiyey tiro ciidamo boliis ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 6 ka mid ahaa ciidamadii la weeraray. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ula kac ah. Falkaas ayaa dhacay xilli ay ciidamada xarumahoodu ka baxeen ayna u socdeen howlgallo. Patrick Balkany oo ka mid a madaxda deegaankaasi ay mashaqadu ka dhacday ayaa sheegay inaysan wax shaki ah uga jirin in weerarkaasi uu ahaa mid ula kac ah. Kaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa la diyaara.
Waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa murankii iyo khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee toddobaadkan mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku doorteen xaruntooda magaalada Hargeysa. Waxaana khadka si toosa ugu jira islamarkaana dooda igala qaybgeli doona xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan garyaqaana Maxamed Jaamac oo isaguna ka mid ah xisbi xaakimka Soomaaliland ee kulmiye. Ugu horreynba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waayahay, ugu horreynba haddaan idin weydiiyo murankan amaba maandhaafkan ka yimid doorashada golaha wakiilada Soomaaliland shirgudoonkiisa, maxaa sal u ah? Haddaan ku horreeyo xildhibaan Buuba,
muranka haddii aan ka sheekeeyo waxa sababay waxa weeye musuq maasuq ka dhacay iyo isdabamarin ka dhacday odadkii mudanayaasha golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland ay ka dhiibanayeen doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub ee qaaday 6-8 maalintii axad ahayd. Marka waxaa keenay wax isdabamarin iyo odadkii uu keenay musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Liyale oo hal cod laga jaray, lana musuq maasuqay, isla markaana cod aanu lahayn la siiyey Baashe Maxamed Faarax.
Waad mahadsantahay xildhibaan. Haddaan u dhiibay isagana xildhibaan Maxamed Jaamac garyaqan, Maxamed Jaamac, adiga see kugu muuqataa musuq maasuq baa dhacay, siday kusee ku tumiyeen hawsha ayadaa ismaandhaafku?
Waayahay, bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan Cabdixakiin u salaamayaa adiga iyo dadkeena na dhegeysanaya labadaba. Waan dhegeysanaya, waan maqlayaa dooda xildhibaanka, waan arkayaa. Sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo waaqaca saddexdaba waxa weeyaan dood jaban oo raqiis ah. Codku fagaaru ka dhacay, golahu fagaaru fadhiyey, sirintu nidaam iyo procedure iyo xeer bay raacday. Golihii baa fadhiistay, waa la tiriyey, 78 xubnood buu noqday, inama la dhaariyey, shirgudoon baa hogaaminayey, si furan oo ummaddu kal furan oo ay arkayso ayaa loo codeeyey, cid walba gacanta loogu taagay. Waa la kala tirsaday, tiradiina 39 uu Baashe Maxamed Faarax ku guuleystay iyo 830 uu ku dhacay Cabdirahaan Haad Talyaanla ayay noqotay. Doodda hadda meesha maraysa waxa weeye nidaamka iyo procedure-ka golaha wakiilada waxa weeye anagu waraaqamanihin, waraaqa la tirinayo dib laga tiriya ma nihin, waxaanu nahay xubno iyagoo taagan fadhiya waxa weeyaan gacantooda taaga, markaana gacanta la tiriyo madax ka kow loo tiriyo.
Marka ma waxaad leedahay wax musumaasuq ma dhicin baad leedahay?
Haba yaraato waxa weeyaan ummaddu eeg iyaguna way ku qanceen. Laba cisho macnaha waxa weeyaan 24 saacadood kadib buudood ka soo celiyey, waxa weeyaan waa arrin exactly dhaqanka iyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo habka codaynta golaha iyagaba khilaafsan. Xeer hoosaadka iyo dastuurka labadaba waan waafaqnay, koramkii baa qabsoomay, codkii baa la qaaday, waa la tiriyey, shir guddoonka baa lagu wareejiyey guddoomiyihii golihiiaday, waxa la yidhaahdo waa la hambaliyeeyey.
Waaye waynuu geli markaa xildhibaan buubaha haddaan u galo xildhibaan idinku maxaad caddayn haysaan? Dabcan dee wuxuu ku doodayaa xildhibaan maxamed jaamac in wax walbaaba cad yihiin oo nidaamkii borsijarkii golaha la maro, koramkii la sugay oo shirguddoonkii joogaan. Maxaad ku caddaynaysaan in musuqmaasuqaasi dhacay?
Waa sida horta garyaqaanku sheegay, brosijarkii golaha ayaa la raaca, golaha wakiiladu xeroonsaad buu leeyay, iyo hab codka loo bixiyo systemkii saxda ahayd may u dhicin doorashadu. Doorashadu markay dhacdo waxa weeyaan waajib ah in
hideebaa sax ahaa
kasta codadkiisa laysu geeyo oo loo gudbiyo shirgudoonka ama guddoomiyaha golaha hogaaminaya. Guddoomiyaha golaha hogaaminaya isagu ma tiriyo mudanayaasha, sida uu sheegayay maxamed jaabacna, mudanayaashu mar walba gacanta ayay taagaan, way ku odayaan iyagoo fadhiya. Hal qof ama hal musharax baa gacanta loo taagayey. Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle ayaa gacanta loo hortaagay. 28-ka mudane fadhiyey guddoomiyuhu ma codeeyo inta badan. Haddii ay isla karto codadku ayuu guddoomiyuhu cod yeeshaa oo codeeyaa. Laakiin meesha waxa ka dhacay waxa weeye, haddaan si waddaxa kugu sheego cadintan waxaynana aan kuu sheego, codadkii uu helay Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle oo 39 cod ahayd ayaa laga musuqmaasuqay oo loo qoray.
Waxaa
ka shaqaysayna waxa weeye cidda ka shaqaysay shaqadaa qabata musuqmaasuqa samaysayna waa shaqaalaha
golaha.
Waxaanan haynaa aan ku dhamaystira wax addan haynaa. Golaha wuxuu leeyahay CC camera wax la yidhaahdo oo dusha sare ka duuba codadka mudanayaasha. Waxaa kaloo joogay warbaahinta qaranka Soomaaliland oo dhamaystiran ama warbaahinta madaxa banaanha ama kuwa qaranku leeyahay waxa ahaadaan. Waxaa dib markaan u raacnay kamarahaas iyo sida codku u dhaceen, waxaanu aragnay in tirada uu keenay Talyaanle Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle ay tahay 39 cod, waayo labada marba gacanta xildhibaan baa loo taagayaa, loo taagaa hal musharax.
Xildhibaan Maxamed Jaamac aan u dhiibo
waxay ila tahay xildhibaanku anagu waxaanu leenahay nidaam iyo sharciga uu tilmaamay. Dastuurkii waa la waafaqay, waxa weeyaan guddoomiyaha waxaa lagu doortaa marka la helo 42 xubnood markay golaha soo fadhiistaan ayaa codayntiisa la gala. Waa la galay 42-kii iyo ka badan baa jooga, sidaasaa lagu codeeyey, waa la tiriyey. Waxa weeyaan anagu waxa weeyaan automatic ma lihin nidaam maari walabaanu anagu wax ku tirsanna, kabarabana wax kuma tirsanno. Waxa la yidhaahdo madax ka kow baa loo tiriyey, madax ka kow baa loo tiriyey, maanu walba ahayd qof waliba gacanta taaga gacantiina waa la tiriyey. Kamaradaha iminka waxaan soo samaynaya oo hadda aan kuu sheegayaa iyada oo golaha waxaa la samayn karaa dad kale oo aan golahaba ahayn ay ka codaynayaan, waxaa la samayn karaa iyada oo gacantaydii aan taagay laaban tahay, waxaa la samayn karaa iyadoo aan 3 gacmood taagay, intaba la samayn karaa. Bruuf maaha taas, waxaa bruufa shaqaalihii golaha wakiilada oo runtiisa ayaa noo sharxeera inay soo tiriyaan oo ay sameeyaan guddoomiyahana u dhiibeen, way u dhiibeen kalkulshinkii markay tiriyeen. Waxa la yidhaahdo waana la xadiijiyey, waaye arrinta la xidhiidha natiijadiiba la khiyaameeyo sidan ay u dhacday. Waxa weeyaan oo shaqaalaha kale hoosaadka golaha ayaa dhe ha dacwoodeen intay dacweeyaan shaqaalaha, baaris ha la sameeyo si ay diida ha geeyaan qofku waa tuugo oo tuuga hasa ku dacweeyaan. Dacwo dastuuriya maaha, itidaariya maaha, wax kale maaha. Waxa weyaan hadday leeyihiin qof baa tira maasuqay, waa la baaraya golaha iyaga gudihiisa. Weeyaan ayaanu anagu golaha iyaga gudida joogtada baa loo saarayaa, nidaam bay leedahay. Waxa weeyaan dee golaha iyaga intay yimaadaan
qalabka golaha wakiilada ku xidhan ee kamaradaha ah waxaa loogu xidhay in dhacdo kasta oo golaha wakiilada ka dhacda arjiisyada golaha ay jeed ku noqoto oo ay duubaan sida xudheen qalabka uu dhacay. Waa maragmadow weyn, waxaan u haynaa ta waxa fadhiya xildhibaanada tiray uu sheegay 93
xildhibaan marka buuba hadan ku weydiyo in xildhibaan maxamed jaamac uu ku doodaya in technology-yadii la isku nabnabi karo isla markaana ay dhici kartaa in muqaaladan iyo sawiradan aanay ahayn cadeyn inaanay noqon karin ma ku jirtaa procedure-ki iyo nidaamkii golaha in sawiradan iyo waxan lagu kala bixi karayo isla markaana codeynta marka la sameeyo loo gudbi karayo marxaladda
ayay abdihakiin oo golaha iyagu mala siin
laba qodob wad maasan fi cadaalad
way maxay taa ku soo noqonaya buuba ka jawaabo soo koobad aguna xildhibaan isaguna markaa waan siin doonaa kadib
waxa weeyaan laba qodob baynu kala saarayna anagu waxaanu haynaa horta waa kamaradihii golaha waxa weeyaan hanti qaranku leeyahay oo loogu talagalay arkiisida golaha gasho waa qood cadaynayana in 93 ka xildhibaan uu helay taliya 83 xildhibaan uu helay baashi maxaa saara waxaa kaloonu haynaa oo cadayn ah maragmadoona 93 xildhibaan ee u codeeyey cabdiraxmaan taliyanle oo mid walba saxeex aanu ka qaadnay isla markaana aanu kamarad ka duubnay codkiisa uu ku sheegiyey isagoo isagu hadlaya inuu u codeeyey cabdiraxmaan taliyanle
markuu golaha ka kacu kacan hadduu dibadda kabsuu baxo oo wuxuu doono sameeyo ama la belgareeyo ama wax la doono lagu sameeyo ama hab kale loo barashar gareeyo ama waxa la yidhaahdo qaabka afrikanka iyo dhaclaag lagu maamulo waxa weeyaan lama harayo waxa weeyaan anugu hebel baan u codeeyey hebel umaan codey waxa weeyaan wuu codeeyey codkiisiina waa la tiriyey waa kow sagaal iyo soddonkii annaguna waanu haynaa waxa la yidhaha cc camera
soo bandhig baa kuuria waanu haynaa maaha soomaaliya soo bandhig
cc camera haddaanu sidan
waanu soo bandhignay annagu iyo waanu mudaan tusnay 93 xildhibaane soo bandhigo 93 isa ummadda soo hordhigta
buuba ha kaa hela hadalka isna
goobtii bay noqon lahayd goobtii bay odhan lahayen waxbaanu ka qabnaa goobtii bay odhan lahayen waxa 24 saacadood kadib ma sanaaduuq baa lagu qaaday codkoo suuqa lagu soo tiriyey ma guddiga doorashada soo tirinaysay imay soo tirinayna waxa weya guddiga adeega doorashadu waxay ahayd 4 inanee tirinayey xogayihii iyo shirgudoonka ay u sheegeen natiijadii oo lagu dhawaaqay waaba dhammaatay waaba la kala guddoontay saasaabay ahayd oo waadxabay ahayd oo dadkii dhahooda hortisibay
ugu dambeynta haddaan idin weydiiyo maxaad xal u aragtaan waxaan ku horeysiinayaa xildhibaan maxamed jaamac
xalku waxa weeye go-aankii golaha oo la aqbalo wax kale oo xal ah ma jiraan ayaga way is doortay sharcigu isku doortay waa inay natiijada u hoggaansamaan
waayahay
wax kale oo xali ma jiro
waaye xildhibaan buuba adiga adoo soo koobay aadna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weyaan horta go-aankii maalintaa dhacay guddoomiyaha golaha wakiilada maalintaa hogaaminaya cali yuusuf weli saaxiina muu dhicin go-aan golana may noqon baashi maxaa saarana waa xildhibaan golaha ka tirsan cabdiraxmaan taliyana waa xildhibaan golaha ka tirsan wixii meesha ka dhacayna waa loo wada joogay diyaar baan u nahay haddii guddiga joogtada golaha wakiilada sida uu isaguba ka dhawaajiyey dib arrinka loogu celinayo oo ay soo saarayaan natiijada iyo xaqiiqda dhabta meesha ka dhacday anagu diyaar baan u nahay xal la weyjeeni kartaa waa kaloon diyaar u nahay in loo gudbiyo maxkamadda garsoorka qaranka
gudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteena dooda gaaban ee toddobaadkan tan iyo intaynu doodan mid lamid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba fiidnimo wacan oo wanaagsan haatana magaalada qaahira caasimada dalka masar amiirka dalka qatar tamiim bin xamed attani ayaa maanta oo arbaca la kulmay wafdi ka socda dowladda maraykanka oo dalkaasi booqanaya kuna sugan magaalada duuxa wafdigan oo ay hogaaminayaan kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha khaliijka carabta tim linderking iyo weliba jeneraalka howlgabka antony zini ayaa booqashadoodu ay kusoo beegmaysaa iyadoo xiisad diblomaasiyadeed oo dalalka carabta ay weli ka taagan tahay wariyahayaga xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira
ergada dowladda maraykanka ee xiisadda khaliijka ayaa maanta aroortii gaaray magaalada dooxa ee dalkaasi qatar iyagoo kulamo la qaatay amiirka dalkaasi ergada ama wafdiga ay horkaacayaan jeneraalka howlgabka ee antony zaini iyo ku-xigeenka kaaliyaha arrimaha dibadda ee arrimaha khaliijka master lender king ayaa amiirka dalkaasi qatar kala xaajooday xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda khaliijka warbaahinta dalka qatar ayaa xaqiijisay ergada dowladda maraykanka iyo amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed aal thani inay sidoo kale ka wada xaajoodeen xiisadaha ka jira mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan xiisadaha ka alowsan caalamka wafdiga dowladda maraykanka ayaa bariga dhexe u jooga sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada nabad raadinta ee dowladda kuweyt ay ku doonayso sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya xukuumadda dooxa iyo dowladaha isbahaysiga carabta ergada dawladda Mareykanka oo maalintii shalay booqashadooda ku bilaabay magaalada Jidda ee dalkaasi Saudi Arabia ayaa lagu wadaa inay booqdaan dalalka Masar, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Cumaan. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maanta ergo ka socday dawladda Kuwait ay ku sugan yihiin magaalada Doha kuwaas oo fariin ka wada amiirka dawladda Kuwait. Wafdiga dalka Kuwait ayaa maalintii shalay booqday dalalka Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Masar kuwaas oo qayb ka ah dadaalada ugu dambeeya ee xal u helida xiisadda khaliijka. Xeelereyaasha bariga dhexe ayaa ifafaalo fiican ku tilmaamay booqashooyinka ergooyinka ka socda dawladaha Mareykanka iyo Kuwait. Haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa ay soo kordhin karaan booqashada ergada dawladaha Mareykanka iyo Kuwait ay ku marayaan dalkaasi Qatar iyo dawladaha Isbaysiga Carabta.
Laba arrimood inay ifaalo tahay oo aad u muhiim ah. Kuwait waxa ta koobaad waxa weeyaan Kuwait waxa isku dayaysa inay carada labada dhinac labada dhinac carada kala gaadhay inay nuugto oo muddo ugu dambeeyay waxaad moodaa inay sii kartay oo kacday marka waxa isku dayaysa ilaa xitaa heer Hanjabaad iyo hadal kulul la isla maray hawada waxaad moodaa marka inay isku dayso bal hadda bal carada ugu yaraan inay meesha ka saarto oo dareen soo dhawaasha inay abuurto. Qodob kala laad isla meesha maanta muhiimka ah waxa weeye waa waftiga ka socda dalka Mareykanka oo ah wafti weyn oo ballaaran oo muhiim ah. Runti waxay muujinaysaa dhexdhexaadinta kuwa taageerada iyo taakulaynta ila garab taagan yihiin dhexdhexaadinta dalka Kuwait uu u sameynayo dhammaan dalalka kale ee khaliijka labada dhinac ishaya. Sidoo kale waxaad moodaa inay iyaga naftirkooda ku adkaysanayaan in heshiis iyo wada hadal dhexdhexaada in loo gaaro sababtoo ah Mareykanka waxa keenay masaalixdiisa isagoo ilaashanay istaraatiijiga dhaqaalaha ciidanka dhinacyo badan isagoo eegaya. Marka waxaad moodaa ifafaalada sida loo wada filayo haatan inay muddooyinka soo socda in ishorfadhi uu imaan doono, wada hadal uu imaan doono, ayuu muuqataa muddooyinka soo socda inay ka imaan doonto.
Bishii Juun ayay ahayd markii dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain xiriirka ay u jareen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada, taasoo xukuumadda Dooxa si weyn ay u beenisay. Dowladaha Isbaheysiga Carabta ee go'doonka geliyay dowladda Qatar ayaa mar dambe aqbalay wada hadal shuruudo ay ku xiran yihiin inkastoo mas'uuliyiinta Qatar ay diideen arrinkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa la diyaara.
Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Xanuunka neefta ama bixiiqdu waa mid ka mid ah xanuunada soo jiitama ama kuwa loo yaqaana chronic, kaasoo qofka ku keena in neefta ay ku xidhanto amaba ay ku yaraato. Waxaana la tilmaamaa in uu asiibo da' kasta oo ka mid ah dadka, walow xilliyada qaar la tilmaamaa inuu ku badan yahay carruurta. Waxaana la aaminsan yahay in haatan dunida uu hayo dad ka badan 2.3 milyan oo qof. Doktoraysa Sacadiya Cabdirasaaq Yuusuf waa dhakhtarad cudurada guuda.
Cudurka neeftu ama asmadu waa cudur qoto dheer oo chronic ah oo ku dhaca hawo-mareennada sambabada. Wuxuu markaas hawo-mareennadii sambabada uu ka dhigayaa kuwa bararay oo caabuq sameynaya oo bararaya mucus badan ba laga soo deynaya in marka kadib waxay sababaysaa isbasm wax liiraahdo ama inay waxaan ku yiraahdaa hawo mareenadii ay ciriiri noqdaan oo hawadii ay ka soo bixi weydo hawadii si fiican marka qofku u qaadin waayo
waxyaabaha ugu badan ee keena in qofku xaaladan galo ayaa ay ka mid tahay xasaasiyadaha ka dhex dhaca guriga dhexdiisa ee alaabaa ay keenaan kaarbedka iyo agabka kale ee guriga oo aan la nadiifin amaba iyadoo sidoo kale ay jiraan waxyaabaha bannaanka qofka ka sareeya oo ay ka mid yihiin bolen grainiska ka soo daata dhirta qiiqa tubaakada ama kiimika uu qofku ku neefsado doctor maxamed xasan nuur waa dhakhtar cudurada guud oo ku sugan magaalada hargeysa
xanuunkan imitaan waxyaabaha sababa laakiin waxaa jira wax sababi kara xaalada caafimaad taas oo ay sababi karto dhowr qodob ama dhowr siyaabood ay ugu sababi karto waxay ka mid tahay guriga ama bannaanka haddii haddayn ka horeyto guriga waxyaabaha qofka sababi karta dadka guriga ka dubaarko qaarbeedka dadkiisa adeysanta cayayaanka guriga waxaasoo dhan waa laga qaadaa dibadda buluushaka waa laga qaadi karaa sigaarka kemikalista meelaha laga shaqeeyo industriga waxyaabahaas kan hawada oo wasakhowda waxaasoo dhan way kowskareeyaan sababaha keena ayay ka mid
xanuun kale oo sida aynu xagga horeba kusoo sheegnay ah mid soo jiitama islamarkaana lagu garto in uu si istaba jooga qofka ugu keeno in neeftu ay ku yaraato ayay dadku ku kala duwan yihiin haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa waa kan mar kale doctor maxamed xasan nuur
waxaa lagu garan karaa shaqlayn qufac gaar ahaan dinkii oo igu gaartay qofku inuu qufac bila hodinku u sameeyo shaqa la-aan ita ku dhegta codko adkaada waxyaabaha calaamadaha lagu garan karo atiyada weyn
calaamadaha dadka qaara lagu arko marka la eegaya xanuunkan ayaa ay ka mid yihiin inay ku kacdo haddii qofku uu xarakaad sameeyo amaba xilliyada habeenkii iyadoo qofka haddii aanu u hoggaansamin ama aanu raacin hannaanka layskaga ilaaliyo waxyaabaha keenaana ay suurtagal tahay in xaalku ku xumaado hase yeeshee xanuunkani waxa uu ka mid yahay xanuunada aana laysku gudbin waa sida ay tilmaamaysa doctoreysu sacdiya cabdirasaaq
xanuunkan waxa weeye xanuun aan laysku gudbin oo laysuma gudbiyo oo qofku qofka kale kama qaadi karo
helitaanka daaweyn ku habboon sida qaadashada nooca loo yaqaano cortico steroids oo alaaba afka laga qaato ayaa la tilmaamay inay hoos u dhigaan caabuqa ku imaada amaba ku iman kara hannaanka neefsashada waxaana sida uu doctor maxamed xasan sheegaya uu ka mid yahay xanuunada ay suurtagalka tahay in la kala dhaxlo
ha waxay waa qayb kamid a dhaxanta ibiti noqoto haddii qofku uu lahaan jiray ki lahaan jiray waxyaabaha nafda factorina inay kala qaadaan amba qofku ka dhaxlo waalidkii abki lahaan jiray inay isla qaadi karo
sisi habsamiyo loo daaweeyo ayaa la tilmaamaa inaysal u tahay in la helo daawooyin taya leh isla markaana dadku ay awoodi karaan ama ay iibsan karaan iyadoo la aaminsan yahay in qiyaas ahaana dadka u leeda xanuunkan ay ku nool yihiin dalalka dhaqaalahoodu uu meeldhexaadka yahay amaba uu hooseeyo kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka qaaradda africa haddaba maxaa sal u ah in qaaradda africa ay dad hor leh la ildaran yihiin xanuunkan waa tana doctoreyso sacdiya cabdirasaaq yuusuf waan arrintaasi weydiiyey
wadamadan uu ku badan yahay inta badan waxaa layihahdaa africa waa mosty common in maxaan ku yirahdaa w inugu shacay asmaati gaas inuu ku dhaco marka waxyaabaha dee waxaa jira ila waxaynu soo sheegnay risky factorski n waxyaabihi sahlayay qofkan inay asmaatiga ku dhaco waxyaabahaas baana jira oo waxaa kamid ah dastigii baa number one noqonaya washing service ama waxyaabihii wax lagu dhaqanayay smokinkii ama qiiqii ha ahaada dhuxusha la shidanayay waxyaabihii adu waxyaabahaas oo dhan way keeni karaan oo waxay soo hosgelayaan waxyaabihii qofka trigriska ahaa oo kicinayay xanuunkii isagoo haddana u wata
haddaba maadaama uu yahay xanuun saameeya habdhiska neefsashada ee qofka ma yahay mid laga hortegi karo amaba layska ilaalin karo waa kan doctor maxamed xasan
qofku iska ilaaliyo waxyaabihii hore ay soo sheeganay waxyaabaha xuskareeya guriga dibadda inay guriga qaladkii furnicariskii carbetkii waxyaabahaasoo dhan inay guriga nagaahaadaan cayaankii laga ilaaliyo hallaalintii laga qaadaya dhan kosiskaasna o dhan qofkun iska ilaaliyo inuu guriga shanagu qaato waxaa kalo kamid ah inuu qofku dooyinka lafjigeediyo ay sameeyaan oo way caawiyaan waxyaabaha ugu badan wax keena inuu qofku iska ilaaliyo hadii qofku uu isku arko sitaa ka duwan amba uu dareemo wax qaab inuu aada ugu sii jeedo qofku markiiba goobta caafimaadka degdega ugu dhow inuu markiiba
xanuunka xiiqda ayaa ilaa iyo hadda inta laysla aqoonsan yahay ka mid a xanuunada aan la daaweyn hase yeeshee waxaa la tilmaamaa in haddii qofka si wacan looga baadho loona hubsado oo kadibna la siiyo tala iyo aqoona ku aadan sida uu ula macaamilayo ay iyaduna muhiimaddeeda leedahay haddaba maxay tahay qofka rajadiisa caafimaad ee mustaqbalku haddii uu xanuunkana siibo waa tana doctoreysa sacdiya cabdirasaaq
xanuunkan dawo male laakiin wuxuu leeyahay ka hortag kahortaguna waxa weeyaan waxyaabaha qofku ku kicinaya neefta inuu ka hortago sida waxyaabaha aan soo sheegnay qiiqii waxyaabaha carafta een stresski een riyo marka qaato een marka wax jira wax prognosis liirahada ama cawaaqibta hadhow ka dhalan doonta qofkaas muxuu noqon doonaa xaalkiis een calaamadihiiba ka yaraanaya hadii qofku dawada qaato marka waa xanuun uu la noolaan karo qofku hadii uu iska ilaaliyo factorski sababayay ama kicinayay dawadiina uu qaato xilligii loo baahnaa hadiise uusan qofku yani taladii dhakhtarku uu siiyey uusan raacin check up sameynin dawadiisi uusan qaadan markaas waxa weeye way kasii daraysaa oo xanuunkii asthmatic attack buu noqon karaa marka xaalad khatar gelin karta qofka naftiisa.
Guud ahaan dhegaystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska todobaadkan. Tani tii barnaamijkan oo kale isugu yimid doono waxaan dhinacayga idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay shuruuc aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a waxaanu ku sii siqaynaa gunaanadkii idaacaddeennii fiidnimo dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa mid ka mid a heesaha oo ku luuqaya fanaanka cabdi shire jaamac jookle
I'm gonna make it.
hagaag dhigaystayaal, waa heestii ikraan iyo weliba codkii jooqle. Heestaasaana dhegaystayaal gebagaba oo idaacadda yiri fiidnimo si wada jiray ku daadihinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruucatan iyo tan idaacadda xitay isugu yimadana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. I'm gonna hear you.